moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Moja zgodba. V časih totalitarizma so bili zamolčani ljudje. Bili so zaznamovani tisti, ki so drugo svetovno vojno previharili na drugi strani politične scene. In čeprav so bili daleč stran od politike, so zaradi znanih razmer utonili v pozabo. Tako so se izgubila tudi nekatera literarna dela. O zamolčanosti pa lahko govorimo tudi v zvezi s pesmimi. Zdajle boste slišali pesem, kateri bomo posvetili to oddajo.
Oče, mati, bratje in sestre, koče, mesta, trate in steze, holmi, skale, večnega snega, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Prva pesem mladih sončnih dni, varovanka fantove moči, kres, ki sega meni do neba, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Zemlja rodna moja je tako, da če treba, bil se bom za njo, zadnja kaplja mojega srca, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina.
To je bila seveda pesem Moja domovina, interpretiral jo je znani slovenski basbaritonist Marko Fink. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Ko greste spominom v zgodovino, gospod Fink, kdaj ste prvič slišali tole pesem, ki ste jo zdaj le tako občuteno zapeli?
Ja, čisto v tistih prvih otroških letih. Ne vem, kako sem bil ustanovil, 3-4, ko sem imel pač mečkam več zavesti. Namreč Slovenci v Argentini so to pesem zelo radi pel. Predstavljala je veliko ene lepe energije, glede na vsebino, ki jo ima. In spomnim se, da sem ob tej pesmi tudi večkrat videl ljudi, ki so bili zelo žalostni, zamišljeni, resni, Bogu hvaležni, da so ostali živi in se spominjali na svoje pobite. In se spomnim še, vedno pomislim na to, kako v naši slovenski hiši tam zraven oltarja v kapeli piše: za mrtve ne bodi mrtev. In ta pesem je pač napolni s to idejo, da za tiste, ki ne morejo več govoriti, moramo mi spregovoriti. Tisti, ki smo živi, s korajžo, z željo po resnici in vsem veseljem za naprej, ker vemo, da bo vsak dan lepši, če bomo izhajali z resnice.
No, pa seveda še beseda ali dve o tej skladbi, o skladbi Moja domovina Lojzeta Mava.
Ja, jaz moram čisto iskreno povedati, jaz nisem vedel, da je to Lojze Mav, ta naš skladatelj, ki je bil tudi duhovnik in dirigent rojen 1898 pri Domžalah v Grobljah. Pisal je cerkvene in zborovske skladbe predvsem v ljudski motiviki. To pomeni, da ta pesem sploh ni postala ali pa bila napisana z eno določeno motivacijo, da bi recimo vabila k boju ali kaj tazga, se tudi ne more biti glede na to vsebino, ki jo predstavlja. Tako da sem prav vesel tega, da so ljudje, ki so se uprli v svojem času pač nasilju, ki je prihajal od zunaj, da so imeli takele pesmi za svoje koračnice ali pa še celo za vzbujati zavest in vero. Predvsem se spomnim te pesmi, no, kot sem že prej dejal, mi smo imeli v Argentini vsak junij, vsakega leta smo imeli proslavo v slovenski hiši in tudi po domovih, tako da je ta pesem je vsakeč zazvenela pač nas v spomin tistim, ki so izvensodno bili pobiti v juniju 1945. To besedilo pravzaprav je zelo aktualno. Ne. Mi govorimo danes o raznih temah, ne. Predvsem o družini. In ravno ta pesem govori o družini. Govori o lepoti naših krajev, o mladosti, o rodni zemlji in kako zbuditi zavest, da vidiš domovino kot vrednoto, za katero moraš tudi včasih kaj žrtvovati in da jo braniš. In danes so taki časi, tako da je ta pesem po mojem absolutno aktualna. Ne vem, če se strinjate, ampak ko poslušam jaz tole lepo besedilo, ne morem drugač misliti, kot to. Govori o očetu, materi, bratih, sestrah, o lepoti naših gora, naših skal, večnega snega. To je moja domovina. In mislim, da se okoli teh vrednot in okoli teh besed vsi lahko strinjamo. Eni in drugi.
Zakaj torej, gospod Marko Fink, pesem postane zamolčana?
Ja, zamolčano postane kdaj kakšna stvar, ko je civilizacija, ko je korak izven civilizacije. Ne morem drugače si razlagati, ne vem, enkrat se spomnim, ko je bila še razstava Temna stran meseca, sem zgrozo gledal, kako da je bila na indeksu prepovedanih knjig ena pesmarica slovenskih pesmi. In mi ni bilo jasno, še danes mi ni bilo jasno, zakaj en tak korak izven civilizacije, izven, bi rekel, te želje, da bi mi Slovenci vedeli, kaj smo. Mi moramo braniti z vso silo našo kulturo. Najprej pravi v Argentini, el amor empieza por casa. Ljubezen začne doma. Ne moreš ti izražati ljubezen do drugih, če sam sebe ne ljubiš, če nimaš vse lepo pošlihtano, kaj pravzaprav, kdo si in kaj si. Ne, sej tudi svetem pismu, ljubi drugega kakor samega sebe. Če samega sebe ne spoštuješ, tudi drugega ne moreš. Ne. Čist iz tega predprostega principa izhajam, ker nisem ne vem kakšen, bi rekel, velik intelektualc, sem pa človek, ki čuti in kot sem umetnik, vse, kar čutim, tudi rad izražam. In če se le da s preprostimi besedami.
No, ampak vendar le tale pesem nosi eno tako bogato besedilo, ki bi ga lahko, kaj pa vem, podpisal vsak dobro misleč človek.
Sigurno, ker je
nesporno. Ampak pesem je pa bila zamolčana, prepovedana.
Ja. Bil je spopad. Vrednot, bila je tudi ideja, da moramo mi Slovenci pač naše slovenske domovinske čustva skrivati, da jih ne moramo izražati, zato da ne bi izgledalo, kot da spodkopavamo kakšno drugo idejo, ki ne bi bila nad tem. Ampak kaj more biti nad tem? Zame ne more biti nič nad tem. Najprej sem jaz, potem so pa drugi. S tem nočem reči, da je to, zdaj je to izraz egoizma, nasprotno, ampak če sam sebe ne priznavam in nimam jaz tiste moči, da vem, kdo sem, potem tudi druge ne bom spoštoval. Večkrat se srečam takole na svetu s kolegi, vsak seveda ima rad svojo državo, svojo domovino, ampak vsi se najdemo v tem, če jaz vem, kaj je Slovenija zame, ker je to pač moja domovina, za katero moram tudi nekaj dati, Potem razumem tudi drugega, ki pravi, ja, Italija je moja domovina ali pa Nemčija je moja domovina. Čist iz istih principov, tistih emocionalnih. In mislim, da je to bistveno za to, da naredimo korak naprej pri tem, da ločujemo stvari, ki so, recimo, zaločevati, da znamo diferencirano gledati na stvari. Recimo, za me je seveda nacionalizem ena stvar, ki je za završt, medtem ko patriotizem pa za me ni za završt. Patriotizem je za me tisto zdrav čut, ki ga čutiš do svoje domovine, ker veš, da je to tvoj prostor, to je tvoja mati, to je tisti tvoj kulturni prostor, ki te definira, ki te opisuje. To si ti, ker si tukaj. Je pač tako, vsak prostor da določene narode in tisti narode si razvijajo, če imajo svobodo in če je želja potem, da se kulturne dobrine pokažejo v najlepšem razcvetu, takrat se tudi vidi potem, kaj narod sploh more dati in kako se bo z drugimi narodi lahko razumel, ker je civilizacija, civiliziran razmerje do stvari na mestu, ki ni kultura, ki ne bazira na tem, da izključuješ, ampak s tem, da najprej veš, kdo si in šele potem se povezuješ z drugimi naprej. Večkrat slišim takole razne mislice, ki govorijo o nevarnosti globalizacije, ne? Danes tudi nam grozi to. Še to prej sem hotel nekaj omeniti, zdaj te dni smo proslavljali, torej 140-letnico glasbene matice. Glasbene matice je nastala kot neki protiutež proti nemški glasbeni sceni v Ljubljani in potem naprej tudi po celi Sloveniji, kjer so se ustanavljale potem te podružnice. Sem zanimivo, nova oblast po vojni leta 1947 je razumela, da je treba matico ukiniti. Ja, čisto ideološko so zaznali, da je to meščanska oblika kulture in ja, še celo matica je mogla pod prisilo podariti prostore. Ne? In vse do leta 2002. Zanimivo, pravzaprav človek težko razume, kaj za eni časi so to bili. Danes iz našega vidika moram reči, da imam večkrat težave, da sploh razumem, kakšna logika je to
bila. No, rekli ste, da je tole koračnica, ko smo jo zaslišali v začetku, v vaši interpretaciji je zvenela drugače, kot pa bo zvenela zdajle. Zdajle bomo prisluhnili pač najstarejšemu ohranjenemu posnetku, kot ga na radiju Ognjišče imamo, pel bo Domobranski pevski zbor. Prisluhnimo.
Zadnja kaplja mojega srca. Zdravja, ljudje, lepa domovina, zdrava bodi domovina, moja lepa domovina.
Bas-baritonist Marko Fink, slišali smo torej izvedbo skladbe Moja domovina Lojzeta Mava v izvedbi domobranskega pevskega zbora. Tale posnetek je zelo star, mislim, da je z ene stare plošče, potem presnet na zgoščenko in po letu 91 tudi dosegljiv. Ko ste vi v začetku zapeli isto pesem, je seveda zvenela drugače, kajti za enega samega pevca koračnica vendarle zveni drugače. Slišal sem, da ste jo zapeli na grobu.
Ja, v Begunjah pri Cerknici, ko je bil simbolični pogreb gospoda Turšiča. Ko je gospod Turšič mlajši izvedel, ki je bil oče pokončan, naj še to povem, da je tudi izvedel to preko gospoda Lojza Opeka, očeta od našega misionarja, ker sta bila baje skupaj povezana. Gospod Opeka Lojze se je rešil, očeta so pa pokončali, no je ta sin končno končal iskanje, ki bi bil oče in je simbolno očeta pokopal. To se mi je zdelo zelo lepo, bil sem povabljen k sodelovanju, z veseljem sprejel in prav en mrzl dan je bil nedeljo. Prosili so me, da bi jo zapel potem na konc pogreba.
Kot nekakšen sem uspel.
Ja, jaz to čutim kot neko pesem, kot neko ljudsko pesem. Ker je pravzaprav zelo ljudska po konceptu. In vem, da so jo ljudje tudi z mano zapeli. Jaz sem dvignul roko, sem prosil, da drugi z mano tudi zapojajo in moram reči, da je nekaj ljudi kar znalo. Predvsem starejši. Ne? Tam nas je bilo nek 200 ljudi, računam. Ne? In tako da, no, in moram reči, vsakeč, ko grem v Kočevski rok, vsak juni, ko je prireditev tam akademija in maša v Kočevskem rogu, ob tem grobišču, jo tudi zmeraj slišim. Ljudje jo radi zapojajo. Ja, ima tam seveda še eno posebno moč.
No, če bi primerjali zdaj to, kar ste vi zapeli, pa recimo domobranski pevski zbor, seveda ima pesem Zapeta na grobu čisto eno drugačno, na drugačna čustva igra, kot pa recimo koračnica, ki jo pojajo vojaki, čeprav premagani vojaki.
Ja, vi morate vedeti, da jaz kot umetnik, mene se zmeraj učil, ko poješ, moraš recitirati. To se pravi, besedilo vodi tvoje muziciranje. Ne? Zato jaz zmeraj izhajam iz tega, da se ja besedilo točno razločno razume in da nijansiram in iščem barve, to je pač moja poklicna, bi rekel, obveza, da podajam stvari s čustvom. Seveda jaz v tej pesmi ne vidim nič militarističnega, nasprotno, zame je tako kot ena druga slovenska himna. Ne vem, me ne bi nič čudilo, če bi kdo rekel, lejte, to pa vsebuje toliko lepih stvari, da bi bila za eno slovensko himno. Verjamem, govori zelo lepo o domovini, o tem, da se je treba za njo žrtvovati, o mladosti, pa o moči, pa v kresu, ki sega do neba. Ne vem, ogromno je nekih elementov poetičnih noter, ki pomagajo, da se človek res zamisli ob njej.
No, ko smo zdaj le slišali tole pesem v izvedbi domobranskega pevskega zbora, ne dvomim, da ste se seveda spomnili tudi svojih argentinskih let in že v začetku ste omenili, da pravzaprav vas ta pesem spremlja nekako že od malih nog. Bi lahko rekli, da je ta pesem na nek način povezovala argentinsko skupnost?
Ja, to sigurno. Vedno se je izvajala v centralnem momentu neke akademije, tako kot neka res kot neka himna, neka moč, ki zavlada. Ja. In vsi so z veseljem zapeli, dvoglasno se poje to ponavadi, tudi troglasno ponekod. Jaz sem prav bi rekel, presenečen bil, ko sem vedel, da je to od Lojzeta Mava. Jaz sem mislil, da je, namreč poznamo njegove razne verske pesmi. Nisem pa vedel, da je to, pravzaprav moram še zdaj tu pregledati, kdaj, iz kire dobe je. Bi me zelo zanimalo tudi, kdo je tekst napisal.
Mogoče vprašanje še, kdaj se pesem lahko, ki je bila zamolčana, vrne nazaj v nedrje naroda?
Takrat, ko bomo živi ljudje spoznali, da je ta pesem vredna, da jo spet usadimo v slovensko nivo, in čim več jo bomo pel, bolj jo bojo ljudje spoznali in se morbiti za njo tudi navdušili. Samo ne pride nič, to vemo, je treba včasih dolgo čakati, da se stvari spet uredijo in na svoje mesto spravijo. Veliko je bilo zamučanega, veliko je bilo zgrešenega, veliko zlaganega. Tako da kar korajžno naprej. Vsazga malega koraka se moramo veseliti.
No, ampak vendarle si predstavljam pa, da bi določena stran ali pa določeni ljudje na drugi strani pa bili morda užaljeni, če bi to pesem slišali.
Ja, samo to je njihova odločitev. Takoj, ko bi jo povezali sede z domobranstvom, potem človek že morbiti ne razsoja več. Ampak jaz kličem na zavest ljudi, predvsem na tekst. Ne? Jaz gledam, kaj tekst predstavlja. Pravzaprav v tem tekstu ni nič spornega. Ni tlele klicanje na nobeno sovraštvo, na nobena mašinca, da ne izstrelja. Ni takih elementov v tej pesmi. Tako da lepo prosim, vsak, ki je mečken zvezd do sebe in do svojega lastnega razmišljanja, naj pretehta v sebi.
No, ko smo iskali seveda kakšne verzije, ki so posnete, jih nismo našli, ne? Naš glasbeni arhiv sicer ni ne vem kako velik, ampak vendarle nekaj pa obsega, ne? Ampak te pesmi razen v izvedbi domobranskega pevskega zbora ni bilo za najti. Zato smo se odločili, da bomo seveda apelirali na zbore okoli po Sloveniji in tako smo dejansko dobili zbor, ki je bil to pripravljen posneti in za konec bomo slišali še to verzijo, morda še ob koncu najnega klepeta. Kratko povabilo, ne, k prepevanju, k razmišljanju, k odprtosti v končni fazi, kajti gre res za besedilo, ki je bogato in ni prav, da bi bilo umetniško delo zamolčano.
Absolutno. Ampak od nas je odvisen.
Od nas je odvisno, ja.
Tudi od poslušalcev, od vsakega. Vsak na svojem mestu lahko nekaj naredi, da se stvar spravi spet na svoja mesta, da lepo v miru uredimo stvari najprej v svojih glavah, pa okoli sebe, da vzamemo metlo pod roke, pa mečken počistimo tiste kotičke, ki še čakajo, da jih do mejhen pregleda, pa malo sčisti. Na lep, civiliziran način.
Dobro, potem pa predlagam, da prisluhnemo še tretji izvedbi skladbe Moja domovina, Lojzeta Mava, tokrat v izvedbi zbora iz Šentjošta pod vodstvom Marte Keršič. Pesem je posnel Boštjan Smole.
Oče, mati, bratje in sestri, koče, mesta, bratje in sestri, holmi, skale, večnega sveta, to je moja domovina. Oh.
Slišali ste pesem Moja domovina v izvedbi pevskega zbora iz Šentjošta pod vodstvom Marte Keršič. To je bila današnja oddaja Moja zgodba. Gospod Marko Fink, hvala lepa za obisk v našem studiu, za to, da ste najprej zapeli tole pesem, s tem obogatili tudi arhiv Radija Ognišče in seveda s tem ponudili možnost tudi ljudem, auditoriju, da tej pesmi še kdaj prisluhne v kakšni drugi varianti. In pa seveda potem tudi zato, da ste o tej pesmi pričevali, kajti besede, ki se nanašajo na tisti čas, so vse redkejše in je čas in pravično in prav, da jih ohranimo za naprej.
No, jaz sem hvaležen, da ste me povabili, glede na to, da pač prihajam po 40 letih v Slovenijo, tudi ni kar tako, si mislim včasih, pač vsaka življenjska pot je nekaj posebenega, ampak moja je v tem smislu res zanimiva, 40 let Argentini, ampak živel sem v slovenstvu, družini, ki je slovenstvo dala pač skoraj na prvo mesto, preko poleg vere seveda. Tudi sem vam hvaležen, da ste me povabili.
Marko Fink, bas baritonist, hvala lepa za obisk v našem studiu in srečno.
Hvala vam in lep pozdrav vsem.